Numeri tok fa telopolo. Lalàna momba ny voady. Dia nilazainy Mosesy tamin'ny zanak'Israely izany araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah azy. Ary Mosesy niteny tamin'ireo lohan'ny fireneny zanak'Israely ka nanao hoe, izao no teny izay nandidiany Jehovah, raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah, na mianina hamehy ny fanahiny hifady, dia tsisy ho teny izy, araka izay rehetra nalohaky ny vavany no hataony. Ary raha misy vehivavy mivoady amin'i Jehovah ka mamehy tena hifady, raha mbola zaza ohatran'ny rainy izy, ka rendrainy ny voadiny sy ny namehezany ny fanahiny hifady, nefa tsy niteny azy rainy, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana na inona namehezany ny fanahiny. Fa raha nandraharaha azy rainy tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka ny voadiny na izay famehezana namehezany ny fanahiny. Ary Jehovah amela ny heliny satria nandraharaha azy rainy. Ary raha manambady izy ka misy voady efa nataony, na misy teniteny foana nataony molony, izay namehezany ny fanahiny hifady, ka nandray izany ny lahy, nefa tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana namehezany ny fanahiny. Fa raha nandraharaha azy ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia ahafoana ny voadiny izay nyvoadiny sy izay teny foana naloky ny vavany ka namehezany ny fanahiny izy. Ary Jehovah hamela ny heliny. Fa ny amin'ny voadiny vehivavy maty vady na efa nisaorana kosa, dia tsy afaka izay rehetra namehezany ny fanahiny. Ary raha misy vehivavy nivoady tao an-tranon'ny vadiny, na nianina namehy ny fanahiny hifady, ka nandre ny vadiny nefa tsy niteny azy na nanrara azy, dia tsy afaka ny voadiny na ny famehezana na inona izay namehezany ny fanahiny. Fa raha nahafoana izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka izay rehetra naloky ny vavany ho voadiny na ho famehezana ny fanahiny. Ny vadiny no nahafoana izany, ary Jehovah hamela ny heliny. Ny voady rehetra sy ny fianianana rehetra amehezan'ny tena ampahoriny tenany, dia ny lahy ihany no tsy hahafaka azy na hahafaka azy. Fa raha tsy niteny azy akory tamin'ny andavanandro ny lahy, dia tsy hahafaka ny voadiny na izay famehezana namehezan'ny tenany izy. Tsy mahafaka izany izy satria tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany. Fa raha manao izay hahafoana izany izy aoriana nandrenesany azy, dia hitondra ny heliky ny vavy izy. Ireo no lalàna izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny, ary ny amin'ny ray sy ny zanany vavy raha mbola zaza ao an-tranony rainy izy.